2 жаш келин өз жанын кыйды. Экөөнүн артында 7 бала энеси калды. Түптө болсо 4 баланын энеси күйөөсүнүн курмандыгы болду. Аялынын өлүмүнө шектүү жаран дагы дары ичип, өзү дагы ооруканада каза тапты. Аялдарга карата зомбулук фактыларынын күч алып жатышына эмне себеп болууда? Зомбулукка каршы күрөшүү аракети кандай жүрүп жатат жана эмнеге натыйжасыз болууда? Алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Сиздер Азаттыктын эксперттер талдайт программасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Анда бүгүнкү студиянын конокторун таныштырып өтсөм, укук коргоочу Азиза Абдирасулова, Шанс кризистик борборунун адиси Адинай Жапаралиева, билим берүү жана тарбия боюнча адис Асылбек Жоданбеков жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургамбаева, саламатсыздарбы? Башта сөз болгондой, ошол жыл жаңырары менен ысык көлдө болгон 3 келиндин окуясы азыр коомчулуктун көңүл чордоондо турат. Биз алардын биринин жакындары менен сүйлөшүп, окуянын чоо жайын билүүгө аракет кылган элек. Азыр кыскача ошол кырдаал туурасында маалымат алып алып, анан талкуубузду баштасак.
Кекиртегинде 3 бармактын изи бар экен деп чыкты да. Давит эткен, значит, бул кекиртек аба жеткирбей. Анан кээ бирлер айтып атат, үстүнөн сверху еще да жаздык менен басты дегенде кылып.
Бирдаалы Тургамбаев 9 январда каза болгон жээни Гүлмайрамдын өлгөнүнө ишенбей турат. Карындашы улуу кызын турмушко узатып, калган 3 баласы менен Долон айылында күйөөсү менен турмуш кечирип жаткан.
Судмед эксперттен сойшуптур. Ичигарынын баарынан андай мындай арак сарактын жыты жок экен алтындарым. Анан ошо боюнча кайра алып келдик дагы эмеден, больницадан. Бияка алып келип, жаназасын өткөрүп, ошол эми жаманчылыкка барбай эле ага тууган арасында бир айылда болгондон кийин мен баарын эле мындай жакшылык жагына чечип туруп эле ошо боюнча узатып койгонбуз.
Бирдалы Турганбаевдин айтымында Гүлмайрам киши колдуу болуп каза болгон. Ага чейин күйөөсү менен таарынышып жүргөн келин каргашалуу окуя болоордон бир жума мурун түркүндөн үйүнө кайтып келген экен.
Мыйзамдын негизинде чечилет да мунун баары. Баары бир эмне болгон күнү дагы өлтүрүп койду да ал жигиттин колунан келди. Бирок ал жигит үйдөн эле чай ичип, үйдөн ага туугандардын арасында чогуу эле жүргөн жигит болчу. Кандай мындай болорун билген эмеспиз. Эми өзүлөрүнчө кызганыш жагынан деп уктум, анан эми кызганыш жагынан болгондон кийин ал жигиттин деле бул айылда баркы бар болчу.
Каза болгон келиндин бир тууган эжеси сиңдисинин өлүмүн дыкат иликтеш керек деп эсептейт. Анын айтымында бул окуяда ачыкталбай калган бир топ жагдайлар бар.
Бул менден улуу эжемдин колунан алып кетип атпайбы? Ошонун колунан ыйлап туруп алып кетет. Чөнтөгүнөн бир уч даарын алып чыгып, мына мен момунча даары ичип атам. Мага деген бир туугандарым эч ким эчтеке кылбай калды. Мака кеткенден бери бирөө мени сураган жери жок. Балдарым ойнотуп атат, балдарым тийинтип атат деп эле ушинтип туруп алып кетиптир да. Ыйлап тизелеп чөгүлүп маңкасын агызып, шилкейин агызып атып туруп алып кеткен экен. Анан кийин мына баргандан кийин өлтүрүп коюп атпайбы?
Гүлмайрамдын айылдаштары жакын туугандарынын айтымында келинди өз күйөөсү кызганычтын айынан өлтүрдү деп шектенип жатышат. Гүлмайрамдын күйөөсү Айбек Асанкановдун жеңеси Динара Тезекова окуяга ишене албай турганын айтууда.
Гүлмайрамды кенедей кезинде алды. Кенедей кезинде экөө жакшы жашап жүрүштү, өздөрүнчө бөлүп ийди, ата энеси өздөрүнчө Кашарга барышып, ушул айылдын асты болуп жашап аткан үй бүлө болчу да. Ушундай ишке барат деп ошолор деле ойлогон эч ким жок. Биз укканда деле ушунчалык жаман акыбалда болдук да ошокой. Ушул Айбек ушуга бардыбы, Гүлмайрам ушуга бардыбы, экөө кандайча ушундай болуп кетти деп. Мына кызын үйлөп, кызын күйөөгө беришип, тоюн өткөрүп, жакшынакай тоюн элдин асты кылып өткөрүштү.
Гүлмайрам Такташева 10 январда өзү жашаган Долон айылында жерге берилди.
Түп райондук ооруканасы 9 январда өтө оор абалда кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн Гүлайымдын күйөөсү 45 жаштагы Айбек 19 январда абалы жакшырбай каза болгонун билдирди. Ал өз аялын өлтүргөндөн кийин малга берилүүчү көк таш жана неацидол дарыларын ичип алганын дарыгерлер айткан.
9 январ günü болжол менен эртең мененки саат 8 телефон аркылуу кабар түшүп, Долоон айылында күйөөсү кызганыштан улам өз келинчегин муунту өлтүрүп салган деген кабар кабарланган. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130-чу, башкача айтканда адам өлтүрүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган.
Былтыркы жылы Кыргызстанда үй бүлө зомбулугуна байланыштуу окуялар көп катталды. Мунун бир себеби катары коронавирус пандемиясы, андан улам киргизилген чектөөлөр. Маселен, расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда үй бүлө зомбулугуна байланыштуу фактылар мурунку жылга караганда 65% көбөйүп, 20 ашык аял зомбулуктун ар кандай түрүнөн мерт болгон. Акыркы апталарда эле кара колдо 2 жаш келин азырынча тактала элек себептерден улам өз жанын кыйып өмүр менен кош айтышты. Экөөнүн артында 7 жаш бала энесиз калды.
Айзайым, ошол алгачкы суроомду сизге узатсам, ошол 2 аптага жетпеген убакыт аралыгында эле 3 келин жарашчылык менен кош айтышты. Кечээ алардын биринин күйөөсү дагы ошол ооруканадан көз жумду. Ага чейин ошол малга берген дарыны ичип алып, мууну амунам деп аракет кылган экен. Бул трагедия коомчулук үчүн бир чоң белги болуш керекпи же бир аз убакыттан кийин бат эле кайра коомчулук унутуп калабы? Катардагы бир окуя көрүп эле.
Тилекке каршы биз ушундай унутчаак эл экенбиз да. Баякы Бурлайдын окуясын деле унутуп эле койдук го. Унутуп коюп Бурлайдан кийин канча кыз ала качууларды биз күйөө болуп атабыз, канча кыздарды сактап калып атабыз, канчасы отуруп калып атышат. Алардын арасынан биз билгенде бир кызды билебиз, барып айласы жок тууган уругунун зордуктоосу менен, мажбурлоосу менен отуруп калды, ажырашып келип калды боюндагысы менен. Ошондой да ал эми былтыр ушул айларда болсо керек эле, кайсы бир февраль айларында баягы дөңгөлөк деп баарыбыз эле эме кылбадык беле, абдан катуу тийбеди беле. Аялдар эмес эркектер аябай нааразы болгон. Унутуп эле калдык. А ушу дөңгөлөктөн кийин Баткенде ошондой окуя болду, эсиңерде бар болсо керек. Кочкордо ошондой окуя болду. Улам бир жерде катталып атышып атпады беле. Түрлөй өрттөп жиберген окуя Кара Кол шаарында болгон. Анан кайра эле тез эле унутуп коюп атабыз да. Тилекке каршы андан бир сабак чыгарбай атабыз.
Сиз санаган окуялардын баары ошол жыл жаңырган учурда болгон окуялар да. Анан эмне үчүн коомчулуктун эстигими мынчалык кыска болуп атат?
Мен биринчи мындай да, биз аялдардан мен мындай кемчилик көрөм да. Биз өтө кечиримдүү, анан кийин баякыдай окуяны көргөндөн кийин биз өзүбүз биринчи ошол үй бүлөнү жараштырганга, тиги кыздарды, келиндерди сөзгө келтиргенге аракет кылып, биз ошондо эки тарапка мындай калыс болуп мындай токтоткула деген аракеттер болбойт. Биз аялдарда көп кемчилик бар, ошо энелерде деле бар, жеңелерде да бар ушундай кемчилик. Анан кийин дагы бир немебиз, могу айылдык активисттер, айыл аксакалдары, баягы аксакалдар соту дегендер бар да, участковыйлар, жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Анан кийин ушундай үй бүлө биринчи эле дароо эле өлтүрүп койгон кем да? Буларда мурунтан бир нерсе уланып келип, анан кийин тыянагына барганда ушундай кайгылуу бир окуяга жетет да. Бирок ага чейин ошо жергиликтүү баягы активисттер, жергиликтүү бийлик билет ошонучу. Билет, анан бирок бизде кайрылуу менталитетибиз ошол экен, кой үй бүлө бузулуп кетпесин, балдар жетим калбасын деп эле баягы акыл насаатты айткан менен эле чектелип калып атабыз да. Жашагыла, чыдагыла, биз деле ушинтип жашаганбыз, оңолуп кетесиңер дегендей эле ошондой эле мамиле. Бирок ушул үй бүлө эмнеге ушундай болуп атат деп тереңден издеген анализ жок болуп атат. Буларга жумушсуздук болуп атабы, акча тыйын жетишпей атабы, себептерин изилдеп, анан кийин ошону чечкенге аракет жок.
Адина ага суроо бергим келип атат, ошол кризистик борборлор азыр аялдар менен көп жумуш алып баратпайбы? Мисалы акыркы окуяларда деле ошол аялдар эч ким менен мындай сыр бөлүшпөптүр да, жанындагы жумушта иштегендер деле, ошол жек жаат туугандары деле ичинде эмне болуп атат деген бир мындай суроо деле салбаптыр. Анан жөн гана айтып атышат да, түнт болуп жүргөн акыркы убактарда бир нерсе кыйнап жүргөндөй болгон дегендей бир божомолдор. Анан ошол эле учурда кайра эле ошол тууган туушкандары сыртынан жакшынакай эле үй бүлө болчу, элдин алды болчу керек болсо деген өздөрүнүн пикирлерин айтып атышпайбы? Анан деги эле мындай ушундай өлүмгө чейин жеткирбей коюунун жолдору бар беле? Негизи кризистик борборлорго келген аялдар менен иштешүүдө мындай өлүмгө чейинки жеткирген учурлар жөнүндө эмне деп айтышат алар?
Чындыгында баягы биздин кризистик борборго кайрылганда көбү айтышат, ушу тууган тараптарынан, тааныштарынан, же болбосо башка коом тараптан эч качан баягы мындайча айтканда поддержка эч качан ала алышпайт да. Анан ба ар бир аялды түнт болуп жүргөн деп айтканда да туура эмес. Ар бир аял ичинде болгон нерсесин бирөө болсо бирөөгө сөзсүз түрдө айтат да, арманынчы четин чыгарат да, толугу менен айтпаса дагы четин чыгарып айтат да. Анан бизде коомдо деген көбүнчө мындай окуяларга көңүл бурбайбыз да. Өзгөчө туугандар тараптанчы анан айтып коет, ар бир үй бүлөдө идиш аяк какыш болот депчи, көңүл бурулбайт, эми эмне деп айтат, урушуп кетти, мага кол көтөрдү деп айтса, эми бир эки жолу кол көтөргөндөр эми уруша берет, ар бир үй бүлөдө болот, кийинкисинде сүйлөбөй эле кой келгенде депчи, кайта кеңештерин берет да, ошол кеңешинин баардыгы эле туура эмес негизиндечи, таптакырчы. Ар бир аялга эгерде четтин чыгарып үй бүлөдө зомбулук болуп жатат деп айтса, сөзсүз түрдө бизде ар бир коомдон ар бир жаранын оюнда деген зомбулук деген бул физикалык түрдө эле да. Эгерде аялды колу бутун сындырып көк ала коюп этаждан түртүп же башка нерсе кылып денесин залака келтирген учурда эле зомбулук деп эсептешет да. Негизи зомбулуктун түрлөрү болот дегенде да билиш керек да. Психологиялык, экономикалык, сексуалдык зомбулук жана пренебрежительные отношения дейт да, карабай, кыйнап кыстап неметкенчи. Анан ошол учурларда коңгуроо чалыш керек да. Жана азыркы учурда деген биздин мамлекет тараптан көп эле жана горячий линиялар иштеп жатат э, балдарга дагы, аялдарга дагы, ушундай эле укук коргоо организацияларына да чалса болот ардайымчы. Ушул учурда ар бир адам деген аял четин чыгарып окуясын айтып бергенде сөзсүз түрдө мыйзам түрүндө маалымдаш керек, анан сен чыдашың керек, бул ар бир үй бүлөдө болот деген кеңеш туура эмес да, таптакыр.
Туура жана Адинай айтып кетпеди, кайсы бир деңгээлде жанагы сырын четин чыгарат депчи, ошол кара колдогу каза болгон мугалим дагы буга чейин ошол өзүнүн кесиптештери менен ичиндеги болуп аткан бир окуялар жөнүндө бөлүшүшкөн. Күйөөсү керек болсо жумушка чейин уруп кеткен окуялар болуптур, мугалимдер көп болгон учурлар бар экен, керек болсо мугалимдер кеңеш бериптир, ошол көк ала болгон жерлериңди тарта жүр,
сүрөткө тартып кой деп,
сүрөткө тартып кой деп. Анан ооруканага уксус ичип жатып калган учурда дагы акыркы каты катары эмне болгонун билдиргенге аракет кылганда, бирок ушунун баары ал келин каза болуп калгандан кийин чыгып атат да. Анан мындай алдын алуу, алдын ала жардам берүү деген нерселерге биздин коом эмнеге мындай көңүл кошуп карашат?
Бул бүгүнкү күндө биз ачык айтышыбыз керек, биздин коомдун оорусу да, бул коом оорулугу, биздин коом оорулугу. Мына жылына ушул азыр Адина айтып кеткендей 7000ге жакын жана кризистик борборлорго укук коргоо органдарына кайрылып атат. Муну биз жөн эле бир эселеп көбөйтүп койсок болот да. А биз качан реакция кылып атабыз? Азия жетканда качан ошого мындай абдан коңгуроо кылып атабыз? Ошол өлүмгө жеткенде, бир нерсе сынганда, абдан бир критикалык абалга жеткенде, канчалаган ооруга чалдыккандар бар, күндөп күндөп токмок жегендер бар. Өзгөчө ушундай баягы жанагындай кээ бир үй бүлөлөрдө ушул тууган туушкандары колдоп калат, баягы мындай ишеним бар да. Көп үй бүлөлөрдө колдоору жок үй бүлөлөр канча. Ошондуктан бул коомдогу оору, анан эң негизги нерсеси ушул бизде коом мындай саясат жөнүндө отуруп алып туруп Жапаров жөнүндө, башка жөнүндө, саясат жөнүндө абдан талкуулайт. А бирок күнүмдүк ушундай бир көңүлдү өйткөн, ушунчалык баягы ириничтүү окуяларды талкуулагандан качабыз да, аларды майда катары көрөбүз да. Биздин улуттун, кыргыз элинин трагедиясы ушунда да.
Азыр ошол акыркы окуяларда ошо келиндерге байланыштуу, ал келиндин баягы кайын журту дагы, анан ошол учурда анын өзүнүн дагы жакын энесине чейин ошол окуянын мындай ачык коомчулукка чыгышын, бир себептерин иликтөөгө жол ачылышын каалаган жери жок да. Керек болсо журналисттер дагы ошол маселени коомчуга алып чыгып көрсөтөлү деген маселени дагы алар мындай жабык бойдон болду, болор болду, ушу менен чечилиш керек дегендей позицияда карманып жатышат. Бул качагыга чейин ушундай болот?
Бул көрдүңүздөрбү, биздин улуттун ушул баягы жанагындай элемде дейт деген оорудан дагы арылбагандыгыбыздын себеби да, элемде дейт. Баягы өмүр кетип атат, миңдеген келиндерибиздин, кыздарыбыздын тагдыры талкаланып атат. А бирок биз жанагындай бир куру намыска сөз коркобуз да. Ошол куру намыстын айынан анан элимне дейт деп башыбызды жерге салып, ушундай бир кандай бир деңгээлде жана акыйкаттын орношуна биз күбө болбой атабыз да. Ошондуктан мен элге, замандаштарыма кайрылып кетет элем, биз буга көз жумууга болбойт. Биз канчалык көп көз жумсак, биз улуттук трагедияга, бул кандай бир деңгээлде жанагындай улут, эгерде атасы тиги келинин өзүнүн аялын сабап атса, балдарын көрөт, демек ал балдар жыткыч болот. Аялга төрөп аткан боюнда бар аялдарга канчалык балага психологиялык жактан, биологиялык жактан канчалык доо кетет? Ошондуктан бул ооруну биз жашыра берсек, кыргыз элинин келечекте коркунучу болот да. Ошондуктан биз өтө этиятта, буга өтө дыкат, баардык кандай бир деңгээлде каналдарда болобу, жерлерде болобу, баардык массалык маалымат каражаттарында, ошондой эле аймактарда, жергиликтүү бийликтерден баштап бул маселеге абдан бир дыкат карабаса болбойт да.
Айкөл айым, ошол аялдаргабы, балдаргабы, зомбулукка байланыштуу эмне окуя чыкса дагы бир коомчулук бир дүрттетип бир солук эткендей бир реакция кылат. Бирок ал бат эле унутулуп эле анан бир мамлекет тарабынан бир кампания башталгандай болот дагы, анын дагы жыйынтыгы жөнүндө мындай биз кабарсыз болуп калып атабыз да. Мисалы ошол эле балдарга зомбулук башталганда мигранттардын балдары эмне болуп атат деп атайын үймө үй тескеп чыгуу аракеттери болгон, бирок анын аркасы эмне жыйынтыктарды билбей калдык. Аялдар боюнча дагы былтыр дагы ошондой колуна чейин өрттөп салган, ооруканага жаткан аялдар маалымат каражаттарында чыгып атты. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин алкагында бир чаралар көрүлөт деп атты, бирок биз азыр анын жыйынтыгын, коомчулук эмне болгонун андан ары унуттук, билбей да калдык да. Анан мисалы акыркы окуяларда бул келиндердин аркасында балдар калды. Азыр ошол үй бүлөнүн тегерегинде эмне иштери болуп атат? Мисалы алардын мындай мамлекет алардын ичинде эмне болуп атат деп кайрылып атабы?
Рахмат сурооңузга. Негизи эле мен коллегаларымдын сөзүнө кошулам. Бүгүнкү күндө деги эле дүйнө жүзүндө Кыргызстанда бул үй бүлөлүк зомбулук абдан актуалдуу курч маселелердин катарын толуктап жатат. Быйылкы жылы дагы ушул 2020-жылы 2019-жылга салыштырмалуу 12% үй бүлөлүк зомбулук көбөйгөндүгү байкалууда. Башкача айтканда 9025 учур катталган. Ал эми ушул эле 2020-жылы ошо пандемия шартында карантинде 65% көбөйгөн. Мында дагы ал баарыбызга баягы үйдө баарыбыз отуруп калдык, аялдарга жумуш көбөйгөн, онлайн сабактар болуп жатты, андан сырткары жумуштарын жоготушту, үй бүлөдөгү баягы атмосфера психологиялык чыңалууларга да алып келди. Андан сырткары бул жерде бир гана үй бүлөлүк оор турмушта жашаган гана үй бүлөлөр эмес, жакшы турмушта жашаган үй бүлөлөр арасында да зомбулуктар байкалып жатты да. Эми сиздин сурооңузга кайрыла турган болсок, негизи туура белгилеп кеттиңиз, бүгүнкү күндө бул негизги эле үй бүлөлүк зомбулукту азайтуунун бирден бир инструменти катары көпчүлүккө ошол кабарлоо, бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга да ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде бул тема дайыма кайталанып, көпчүлүктүн көңүл чордонунда болуп, баардык кыргызстандыктар жапа тырмак киришсек гана бул ушундай бир маселеден, бул көйгөйдөн бир аз болсо да арылабыз деп ишендирип кете алам. Мында негизи эле бир баардык жаран өзү кайрылыш керек. Ал эми жанагы бүгүнкү күндө болуп жаткан өтө өкүнүчтүү окуялар боюнча балдары, жашы жете элек балдар бүгүнкү күндө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин аймактык бөлүмдөрдөгү, ошол эле Кара Кол шаарындагы түп райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында Сузакта бул боюнча атайын социалдык кызматкерлер иш алып барып жатат. Алар биринчиден ал үй бүлө боюнча терең изилдешет. Ар бир үй бүлөгө өзүнчө бир пландар ачылат. Ал жерде аймактык милиция кызматкерлери, врачтар, мугалимдер менен биргеликте бул иштин карап, андан кийин жашы жете элек балдарга соттун негизинде ошол жакын туугандарына ошо камкорчу кылып дайындалышат. Андан кийин дагы бул балдардын дайыма алардын көңүл борборунда болуп турат да.
КСПти жөнүндө айтып атпайбызбы? Бирок мисалы өкмөт тарабынан алдын ала бир иштер жасалабы, мисалы өлүмгө жеткирбей ошол үй бүлөнү сактап калуу боюнча?
Рахмат, туура айтасыз. Негизи ушул 2019-жылы үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жаатында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары аныкталган. Мындан сырткары дагы бул мыйзамга ылайык 17 субъект кошо биргеликте иш алып барып жатабыз. Бул жерде дагы атайын жер жерлерде комитеттер түзүлдү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 470 комитет иштеп жатат. Булар үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жаатында иш алып барышат. Ошол жерде айылдагы эле аксакалдар сотунун мүчөлөрү, баягы айылда өздөрүнүн сөздөрү өтүмдүү аттуу баштуу адамдар, жарандык коомдун өкүлдөрү, врачтар, мугалимдер, ушундай креативдүү ойлору бар жаштар баары ушул биргеликте ошол жеринде жашоочулардын турмуш шартын алардан жакшы билишет да. Алардын баягы үй бүлөсүндө чыр болуп жаткандарын алар жакшы билгендиктен ошону барып өздөрү карап, андан кийинки дагы ушул этап этабы менен аларды, эгерде ушул үй бүлөдө чыр чатак болсо, алардын алдын ала профилактикалык жумуштарды да жасашат. Андан сырткары дагы эмге ушул быйылкы жылы 2019 жылы ушул ыкчам үйбүлөлүк сомбулук жаатындагы маселелерди ыкчам кароо боюнча атайын план иштелип чыккан. Ал пландын алкагында дагы иштер жүрүп жатат. Быйылкы жылы дагы бул боюнча биз үймө өкмөт тарабынан атайын тапшырма берилип түштү жакынкы күндөрдө. Январь февраль айларында ушул жергиликтүү органдар менен биргеликте бардык үйлөрдү үймө үй кыдырып алардын үй бүлөдөгү болуп жаткан ушул чыр чатактары бар ушундай бир турмуштук оор кырдаалда турган үй бүлөлөрдү баарын аныктап балдарды аныктоо максатында ушундай тапшырма коюлду. Биз 2020 жылдын 1-мартында бул боюнча отчетту коомчулукка да жарыялайбыз. Бүгүнкү күндө ушундай иштер жүрүп жатат.
Ооба, мындай компаниялар ошол мен жыл сайын ошол окуялар кайталанганда биз ушул маалыматтарды угабыз да. Анан мындай стратегияны өзгөртө тургандай учур келдиби? Анткени биз улам ошол жанагы үймө үй кыдырабыз, ушундай иш чараларды жүргүзөбүз деген менен мындай моюнга алыш керек да. Эң жөнөкөй соц кызматкерлердин жетишсиздиги, мисалы ресурстардын бөлүштүрүлүшү, акчалардын бөлүштүрүлүшү, жанагы кризистик борборлордун абалын аныктоо деген сыяктуу бир башкача эмнеден ката кетип атат? Азыр эми бир нерсе өзгөртө турган эмне бар?
Эми мен оюмда бир нече эми ката деп айтпайын. Эми ким жумуш жасаганда катачылык кетирбей койбойт, бирок бүгүнкү күндөгү кемчиликтерди айтайын. Биринчи жарандык коомдон баштайын, э бейөкмөт уюмдарынан мына шанстын өкүлү турат. Бир кемчилигибиз бар, ошо гендер менен иштегенде. Гендер дегенди биз Кыргызстанга ушундай деп жайылтып койдук эркектердин арасында, бул гендер деген аялдар дегенчи. Бирок гендердеги аялдарга дагы эркектерге дагы бирдей таркатылат. И ошол эле убакта бул гендердик укук деген убакта ошондой эле укугу бузулган эркектер бар, ошондой эле жардамга муктаж эркек үй бүлөлөр бар. Ошондуктан бул гендер маселесин баягы окутууларды жүргүзгөн убакта биз аялдарды чакырып алып аялдарды эле окутуп атабыз да. Анан любой эле эркектер биздин айрыкча биздин кыргыздардын менталитетине караганда жалаң аялдар чогулуп алып эмнени окутуп атат? Булар эме Европанын батыштын бир нерсесин алып келип туруп биздин аялдарды бузган атат, бир жака алып кеткен атат, булар грант алып келип деген түшүнүп калат. Ошондуктан мен ушундай бир кеңешим ушу гендердик немелер уюмдар мындайлар көп Кыргызстанда. Анан эми аз акча келеби, көп акча келеби, ошону айрыкча окутуу иштерин, али тренинг, семинар сыяктуу практикалык иштерди ошо аял эркектерди аралаштырсаңар. Себеби зордук зомбулук эркектер жасап атпайбы? Анан биз аялдарды чакырып алып окутуп атабыз. Эмнеге окутуп атабыз? Кайра мушташканга окутуп атабызбы? Өзүн кандай зордук зомбулукка жол бербей коюп сактанып калганга окутуп атабыз? Эмнеге окутуп атабыз деген? А менимче эркектерди окутса, эркектер бири бирин тарбияламак. Бул биринчи менин мындай оюмда, мындай подход, биз баягы подходду өзгөртүш керек деген. Экинчи маселе жергиликтүү деңгээлде бизде бир түзүлгөн нерсени эле кайра эле түзө беребиз да, бир мурунку бар нерсени эле. Ар бир айыл өкмөтүндө ОПЦ дегендер түзүлгөн. Ошол ОПЦлардын ичинде участковыйлар бар, бүт депутаттар бар, айыл аксакалдары, соттор, айылдык алиги аялдар кеңеши, жаштар кеңеши, бүт бар. Ошо мектептин директорлорунун ичинен ошонун ичинде отурат. Ал ОПЦ эмнеге иштебей калды? Ал ОПЦ иштебей калганын бирден бир себеби мыйзам, сонун мыйзам кабыл алынды, бирок ал баягы финансовый поддержкасы болбой калды. Ошон үчүн эптеп септеп эле мунун баарын участковыйга берип коюп, алар отчет жазган менен эле убара болуп калышты. Эгерде мына социалдык коргоо министрлиги ошол ыкманы кайра эле мыйзам, даяр мыйзамды колдонуп жаңы программаларды ошол анын деңгээлине абдан сонун программалар кабыл алынган, анан кийин ошо акча тийинди МВД, силер болуп чогуу таап, ошо жергиликтүү бейөкмөт уюмдарына кайрылып ушул акчаларды ушака жумшайлык десеңер, анан кийин бейөкмөт уюмдары же болбосо соцработниктер райондо отурасыңар да силер. Анан 15-17 айыл өкмөттөрү бар. Анда айыл жердегилер эмне болуп атканын силерге жеткенче ошол жердеги отурган активисттер силерден жакшыраак билмейт да.
Адина айга, ошо сиздин сурооңуздан улам кайрылгым келип атат да, ошо кризистик борборлорго аялдар келип жанагындай башкалап калкалап калган учурда алардын үй бүлөсү менен ошол эле жанагы жубайы менен жолдошу менен байланышуу аракети болобу? Мисалы ошол жанагы эмне үчүн качып келди, үйүндө эмне себеп деген нерселерге бир мындай жооп алуу максатындачы?
бизге баа айымдар кайрылганда биз деген алдын ала алар менен сүйлөшөбүз, баа психологтор менен сүйлөшөт сөз түрдө. Ошол жерден баа скрининг өткөрөбүз да. Скрининг өткөрүп, потребности деген бар, эмнеге баа муктаж экендигин ошону аныктайбыз. Эң биринчиден, андан кийинкисинен болсо баа коопсуздук планы бар. Ар бир айымга баа айтып кетет элем, эч качан документтерди баа үйгө таштабаш керек да, жоосо туугандарга бербеш керек, күйөөлөргө бербеш керек. Ар бир айымдын жана өзүнүн балдарынын документтери сөзсүз түрдө өзүнүн колунда болушу керек да. Анан ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз, документтерди өздөрү кармаш керек да. Анткени азыркы учурда баягы бизде ушул окуя бар, күйөөсү баягы документтерин баарын өрттөп салды да, аялынчы. Өрттөптүрүп видеого тартып жөнөттү деген учур бар да.
Кризистик борборго чейин издеп келгендер болобу? Мисалы ошолор менен кантип
издеп телефон чалуулар көп болот, күнү түнү телефон чалып алып туугандары, достору чалып алып баягы коркутуулар көп болот, андай учурлар болот. Бирок биз эч качан ар бир бизге кайрылган аялга башпанек биз камсыздап бергенден кийин эч качан адрести айтпайбыз. Адресте болгон 1-2-3 гана сотрудник эле билет да. Ошондон башка, андан башка тышкары ал каякта экенин жана байланыштырбайбыз. Эгерде кааласа айым өзү байланыша алат да. Эми күйөөсүнө чалам десе биз чалба деп анын эме уруксат берип немеден тыюу сала албайбыз да. Анан өзү кааласа чалат. Анан эгерде каалабай мен сүйлөшпөм десе биз анын сөзсүз түрдө адресин бербейбиз эч качан. Күйөөлөрү офиске чейин иштеп келген күндөрү андай учур азыр мен практикамда кездеше элек, бирок телефон аркылуу болот да. Анан телефон аркылуу болот жана офистен чыккандан кийин артыбыздан андыган учурлар болот да. Эми аялын алып барат деген, аялын алып барат деген баягы ойлор болот да, аял менен чогуу бир жерде жыргап жүрөт депчи. Анан арттан андыган учурлар болот.
Кызматкерлердин өздөрү дагы бир кооптуу алып
атышат. Кооптуу алып атышат.
Бул жерде сөзсүз түрдө өзүбүздүн коопсуздугубуз жана аялдардын коопсуздугу эң биринчи маселеде турат да. Анан эгерде коопсуздук баа, эгерде артыбыздан андып ошол байкап калсак, сөзсүз түрдө биз анда 102 чалып милиция чакырабыз да. Бул учурда маалымдайбыз, аялдарга болсо эч качан адрес берилбейт, чалгандарын да билишпейт да такырчы.
Азылбек мырза, азыр айтып атпайбы, ошол комплекстүү түрдө аялдарды эле окута бербей, эркектерге дагы мындай көзүн ачыш керек, аларга дагы тренингдер керек элекчи. Бирок азыр кыргыз коомунда эркектер ошентип мындай даярбы? Мисалы, мен окуйм, мен мойнума алам, мен ушундай туура эмес ишке барып атам, мен дагы ушунун себебин билгим келет, эмне болуп атабыз деген сыяктуу суроолорду өзүнө берип, чын эле мындай келеби?
Эми азыр бул шартка байланыштуу көбүрөөк биз онлайн тренингдерди өтүп атабыз, ательдерге ар кандай тренингдерди өтүп калабыз. Аймактардан ушундай жагдайды түшүнүп коңгуроо кылган аталар бар, жок эмес да. Бирок алардын саны өтө эле аз да, өтө эле аз, миңдин бири десек болот да. Мына бүгүнкү күндө статистикага келсек, ошол жапа чеккен зордук зомбулукка эже айткандай эркектерди учурайт, баарында учурлар, бирок 95% аялдар жана балдар болот. 95% аялдар,
6% эркектер.
Анан албетте, значит, зордук зомбулук көбүрөөк эркектерде кетип атат. Кайсы менин эми бүгүн баягы коомго туура түшүнүшүн эме кылат элем, мындай суранат элем, дин фактору бар да. Мен 5 маал намаз окуган мыкты диндар досторум бар да, намаз окушат аябай, бирок билимдүү да. Ушул дин менен катар эле ушул билимди, жашоону, психологияны, балдарды тарбиялоо, педагогиканы билет. А бирок коомдун дээрлик көпчүлүгү тилекке каршы бүгүнкү күндө. Бир гана негиз менен жашап калдыгар, жалаң гана динге кирип алган да. Алар башка эчтекени тоскоол кылат. Алар эмне кылат? Ашыкча талапчыл, жалаң гана аялга карата, балдарга карата, өзгөчө кыздарга карата чектөөлөрдү өтө коет да. Демек эркек бүгүнкү күндө биз ошол коомду зордук зомбулукту жоготуштун эң бир чоң өзгөсү бул эркектердин маалыматтыгын арттырыш керек. Бул биздин коомдогу чоң оору, чоң биз ар бир ошол мектептерде болобу, ата энелер болобу, мындай өзгөчө мамлекеттик мекемелер аткара турган иш бүгүнкү күндө. Ошол зордук зомбулукту кылып аткан эркектер, а бирок ошол эркектер көпчүлүк учурда бүгүн мындай тилекке каршы бир 2 кылым, 3 кылым артта калып калганбыз десек болот да. Эми баары эмес, баарыбыз көпчүлүгү да тилекке каршы.
Зомбулук маселеси кечээ ошо парламентте да каралып, буга байланыштуу бир катар статистикалык маалыматтар дагы айтылды жана ошол үй бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоору 2-нче окууда кабыл алынды. Азыр ал туурасында кыскача видеону көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстанда жыл сайын үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2,5 000-ден 3,5 000 чейин факт катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7 000-ден түшкөн эмес. 2020 жылы бул көрсөткүч 9 000-ден ашты. Алардын дээрлик 90% жыяндан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Үй бүлөлүк зомбулукка шек саналгандардын 10% гана иши сотко жетет.
Баарыбыз тең жакшы билесиздер, үй бүлөдө бүгүн урушат, эртең кайра жарашат.
Табышат.
Ар кандай ачуулуу менен жазат, же болбосо кандай бир факторлор менен кайра тосмарысын жазып келип ошонун негизинде да.
Жогорку кеңеш үй бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Киргизилип жаткан чаң өзгөртүүгө ылайык, жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай, зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат.
В основном насилие происходит.
Үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон адамга кылмышкер жана үй бүлөсү басым кылгандыктан ал жарашууга аргасыз болот. Ошондуктан иш сотко жетпейт. Демек, жабырлануучу корголбой калат. Андыктан үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адам чындап эле жабыр тартса, ден соолугуна зыян келсе, тараптардын жарашуусуна тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам кабыл алынса, мындай окуяларды жаап коюуга болбойт.
Бириккен улуттар уюмунун жана өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн иликтөөлөрүнүн жыйынтыгында былтыр ошол өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алып токтоп калганы жөнүндө маалымат берди да. Анан эми киргизилип жаткан жаңы жобого ылайык жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай ал жанагы кылмышка шектүү жаран өзүнүн жазасын алат деп атат да. Анан мыйзам чын эле бир зомбулукту оздуктап азыркы цифраларга бир бөгөт кое алабы, өзгөртө алабы?
Мыйзам өзү эч нерсеге бөгөт кое албайт. Мыйзамды жазып коет ал кагазда. Бирок мыйзамдын аткаруу жолдору, кандай аткаруу жолдору, анан кийин кайсы полномочный орган, уполномоченный орган ошол ким аткарыш керек деген да. Анан кийин мен баягы эле дөңгөлөккө келейин, кайра артка келейинчи. Мен ушуну жолукпадым, бирок аябай мындай анализ жасадым да. Эң биринчи ошол Сузак райондук социалдык коргоо бөлүмү ал аялды изолировать этиш керек болчу дароо эле. Ал аялга эч күйөөсү да тууган уруктары да эч ким ага таасир бере албай турган болуш керек эле. Андай кылынган жок, туурабы? Ал үйүндө калып калды. Экинчи ага көрсөтмө бер деп аны РОВУДга алып келишти, Сузактын РОВУДсуна. Анан Сузактын РОВУДсуна самсалап артынан тиги күйөөсүнүн тууган уруктары кошо келишти. Эми эле эстетип көргүлө. Ошондой акыбалда ал мындай биринчи жолу эмес да. Кыштын күнү суукта башына муздак суу куйса мындай башка киши мындай солкулдап мындай болмок да, ал унчукпай туруп берди. Демек ал мындай зомбулукка биринчи жолу эмес.
Далайын көргөн,
ал андайын көргөн, ал ошондой болорун сезип турат, ошого көзүн жумуп чыдап турат. Ал биз баардыгыбыз шок болдук. Бирок жергиликтүү деңгээлдеги милиция кызматкерлери дагы, жергиликтүү ошо социалдык коргоо кызматкерлери дагы баягы мен айткандарды жасай алышкан жок да. Ага дароо психолог бериш керек эле. Аны дароо медосмотрдан өткөзүш керек болчу. Аны изолировать этиш керек болчу. Ага дароо адвокат бериш керек болчу. Ошондо ага баягы тууган урук жагынан баягы жергиликтүү эл аксакалдар тиги булар ортого түшө алмак эмес. Ошондо мыйзамдуу кетмек. Эми азыр могу мыйзам кабыл алынсын дегенге мен макулмун. Бирок мыйзам эч шартта кабыл алыш керек. Ким аткарат? Аны кандай аткарат? Аткаруу жолдору. Экинчи, любой мыйзам финансылык немеси поддержкасы болуш керек. Ошолорду аткарган орган, ошолорду аткарган кызматкер кандайдыр бир айлык акы менен иштеш керек. А так мыйзам кагаз жүзүндө кыла берет.
Айкөл айым, ошол мыйзам жабыркаган аялдарды кайсы бир деңгээлде коргошу мүмкүн, бирок кайра эле бир реалдуулукка келе турган болсок, материалдык жактан көз каранды болгон мисалы аял киши анын үй бүлө мүчөсү жазага тартылган күндө деле андан ары каякка барам деген маселе дайыма астында тура берет да. Анан балким ошол жанагы стратегияда аялдарды коргоо керек, бирок аларга дагы андан ары бир өзүнүн жашоосуна өзү баш болуп, өзү андан ары оокатын кылып кеткендей бир шарттар түзүлүш керекпи? Биз мисалы азыр өзүнчө аялды коргош керек, өзүнчө чектеш керек, жанагы адвокаттардын баарын бериш керек деп атпайсызбы? Бирок бул дагы убактылуу да, кыска убакыт. Бирок андан ары эмне болот? Андан аркы аялдардын жашоо турмушу эмне болот?
Туура айтып кеттиңиз, аялдар негизи ушул кордук көргөндөн кийин эле алардан ошол кризистик борборлорго кайрылышып, алардан ошо өздөрүнүн психологиялык жардамдарын алышат. Бул боюнча дагы социалдык сатып алуулар боюнча мыйзамдын негизинде жыл сайын кризистик борборлор ушул мамлекет тарабынан акча менен каржыланып, ошолордун кызматтары аркылуу кызматтарды сатып алышат. Ал эми бүгүнкү күндө чындыгында мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик кризистик борборлор тилекке каршы ачыла элек, жок болуп жатат. Ошондуктан бул кайра ушул кордук көргөн аялдар бүгүнкү күндө кордук көргөндөн кийин эле 48 саатка кайра күйөөсүнөн күйөөсү 48 саат башка бөлмөдө деп атат. Ошол кийинчерээк бул жана коргоо ордерлерин берип атышат. Коргоо кээ бир бул зомбулук жасаган жаран кээ бир мезгилде өзүнүн зомбулук жасаган өзү деле билбей калат. А биринчи эле этапта ушул коргоо ордерин бергенден кийин эле токтоп калган учурлар да кездешет да. А бирок кээ бирлер ушул дайыма жасап келгендиктен бүгүнкү күндө баягы кайра аялдарга карата кризистик борборлордон кийин ал жашап кеткенден кийин атайын иш менен камсыз кылуу дагы чаралары негизи каралыш керек. Ал эми ошол эле мезгилде жанагы айткандай кыска жана узак мөөнөттүү программалар өкмөттүк деңгээлде кабыл алынуу дагы зарыл деп эсептейм. Себеби дегенде бул узак мөөнөттүү болгондо бүгүнкү күндө моюнга алыш керек, психологдор жетишсиз Кыргызстандачы.
Ал боюнча ушул жерден мына биз эми керек керек деп атабыз да көп нерседе. Мен мамлекет албетте Айкүл айымдын азыр баягы полномочиясы өзүнүн эмеси жол бербейт, бирок бул реалдуу. Мамлекет керек дегенче уже мына 30 жыл өтүп кетти. Дагы эле керек деп жүрөбүз.
Ушул жерден
уже бир муун уже жаңы төрөлгөндөр уже 30га чыкты. Эми караңыздар азыр эми карап көрүңүздөр. Көрдүңүздөрбү жанагы аял эң чоң зомбулук Кыргызстанда кайсы? Бул экономикалык зордук зомбулук. Жанагы зордук зомбулук көргөн аялдардын дээрлик көпчүлүгү билими жок, иши жок.
Иши жок.
Көз каранды. Ошондуктан байкуштар тиштенип балам каяка барат, мен өзүм каяка барам, эмне кылам деп бүгүнкү күндө кылып атат да. А мамлекет мына социалдык өнүктүрүү министрлиги мүмкүн болсо ошол жер жерлерди аныктап жанагындай муктаж кыздарыбызды үй бүлөлөрдү ошолордун балдарын тынымсыз мамлекет көзөмөлгө алып окутуш керек эле. Бир да иш алып барган жок мамлекет алар.
Анан дагы ошол мыйзам кабыл алганда
бүтүрүп алайын. Мен керек деген менен бүгүнкү күндө бул этап менен иштелип чыгып жатат. Бүгүнкү күндө бул пландар атайын рабочий топтор түзүлүп бул боюнча азыр өкмөттүн кароосуна жөнөтүлдү. Министрликтер менен макулдашуу стадиясында турат. Эми мен баягы жалпысынан айтып жатам да. Ал эми сиз айтып жаткан бул эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бул үй бүлөлүк зомбулук жаатында координациялаган орган. Мындан сырткары да мектеп жашында мектептерде атайын окуулар дагы жүргүзүлүп жатат. Мектеп баягы мектептерде жана жогорку курстун студенттеринде дагычы үй бүлөлүк баалуулук, үй бүлөлүк ушундай нравалык үй бүлөнү сактап алуу жөнүндө. Андан сырткары жанагы атайын жарандар турмуш куруу максатында ЗАГС органдарына кайрылганда дагы арыз берип жатканда буларга деген үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө атайын окуулардан дагы булар өткөзүү жагы уже быйылкы 21 жылдан тартып каралып жатат. Өкмөт тарабынан бир дагы жумуш аткарылган дегенден алысмын, бирок бул боюнча дайым эле ушул этап менен аткарылып жатат. Бирок ушуга карабастан зомбулук мурда дагы абдан болуп келген. Бүгүнкү күндө көбөйгөнүн дагы себептерин дагы мен тактап кетейин. Мурда деген 2017 жылга чейин үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамында үй бүлөлүктө ошо жабыр тарткан жаран өзү гана кайрылыш керек болчу. Ошондуктан бул сан абдан аз көрсөткүчтү көрсөтүп турган. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулукту зомбулукка кабылган жаранды көргөн кошунасы дагы башка ушул көчөдөгү тек башка адам дагы көрсө бул боюнча милиция кызматкерлерине кайрылып ошондуктан да бул көрсөткүч көбөйүп атат. Андан сырткары да бүгүнкү күндө социалдык түйүндөрдө дагы буну жалпы талкуулап жатабыз. Мурда унчук пай калуу саясаты аялдарды абдан көп болчу. Бүгүнкү күндө аз аздан этап менен дагы бул уялбай бул темада ким зордукка кабылса ачык түрдө коомчулукка бул дагы бир аз болсо дагы ушу жылыш бар деп эсептеп кете алам. Андан сырткары да бүгүнкү күндө горячий линиялар күнү түн иштеп жатат. 111 эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин алдындагы ишеним телефону бар. Бул боюнча бекер жана сыр боюнча сакталат. Ал жерде атайын психологдор отурат. Алар жарандарга, чоңдорго да, балдарга дагы психологиялык жардамдарды андан кийинки дагы кайсыл жакка кайрылуу жагын андан сырткары ошол эле мамлекеттик органдарга, милицияларга дагы кайрылат. Андан сырткары дагы бүгүнкү күндө атайын ушул зомбулукка кабылган жарандарга бирдиктүү колл центр уюштурулуп жатат. Бул боюнча дагы бардык жакынкы күндөрдө биз расмий түрдө маалымат беребиз.
Бирок бүгүнкү реалдуулукту эле бир сунуш айтып коеюн.
Азыр сунушуңуздарды айтыңыздар, сиздердин сунушуңуздар биз үчүн абдан маанилүү.
Азыр суроо мындай болбодубу? Эми психологиялык жардам берилди, адвокат берилди, анан кийин ажырашты дейлик үй бүлө, андан кийинки жашоосу эмне болот дегендей. Бул жерде бир неме бар Кыргызстанда? жатканда бул аткарылбай келет, баягы атанын милдети, баягы алимент төлөө боюнча. Эгерде колунда жаш баласы бар болсо, аял киши пока азырынча иштей албай турган болсо, аны дагы баягы обеспечтеткенге эркектин милдети да. Анан кийин ошол эркектин милдети деп анан бизде аябай ушуну таталдаштырып койгондо, ошол аял өзү барып сотко кайрылыш керек, анан чечим чыгыш керек, ал үчүн тиги иштеги аны каякта жүрөт таап келиш керек, иштеген айлыгын алып келиш керек дегендей. Ошону мамлекет мойнуна алыш керек. Балдардын мынакей үч баласы бар болсо, үч баласына момунча момундай неме алимент бир айына чектеп, аялына баласы мынча жашка чыкканга чейин мындай деп туруп, ошону чектеп туруп мамлекет төлөш керек дагы. Мамлекет тиги кишини таап иштетип өндүрүп алууну өзүнө алыш керек.
Эң сонун ыкма бул.
Бул деген ушул мына биз бир топ жылдан бери айтып келе
жатабыз. Экинчи маселе жумуш ордуу менен камсыздоо,
андан кийин анан жумуш ордуу менен камсыздоо, баягы балдар бакча менен камсыздоо, социалдык жеңилдиктерди берүү, алги жөнөк акчаларды чыгарып берүү дегендерди бул эми мамлекеттин экинчи немеси. Бирок эң биринчи ошол атасы аталык милдети булар ажырашкан өзү обеспечить этпей калган күндөн баштап мойнуна алыш керек.
Мүмкүн реалдуулукту бирок билгим келет атат да, мисалы один ай ошол түздөн түз аялдар менен иштешип атпайсыздарбы? Ошентип үйүнө зомбулук көрүп таяк жеп келген аялдардын мисалы силерге канчасы кайрылып, анан канчасы мындай башка турмуш баштап ошол жанагы зомбулук көргөн чөйрөдөн алыстап мындай өзүнүн турмушун жөндөп кетет, же болбосо канчасы кайра эле ошол үй бүлөгө кайтып барат?
Мисалы эгерде 100% бизге кайрылса, 100%дын бир 60% жаңы жашоо баштаганга үмүтүлөт, кетет да башка жашоо баштап, жумуш таап, аракет кылышып, иштешип, башка жака көчүп, ошол эле жана убагында билим албай калган айымдар кайта башынан баштап билим алып башташат да. Кийинкисинде болсо да баягы аялдар 40% болсо кайтып баргандар болот. Биздин кризистик борборго келип анан баардыгы жакшы жашап кетти деген неме окуя жок да. 60% жаңы жашоо баштап сөзсүз түрдө, бирок ошол 60% ичинде да жаңы жашоо башташ үчүн сөзсүз түрдө бул жерде деген коом, үй бүлө, мамлекет деген чоң ролду ойнойт да, аябайчы. Ошол эле азыркы жана закондо талкуулап атышпайбы, жана коргоо ордери такыр иштебейт, анычы такыр иштебейт, чынында айткандачы.
Анан
үч күнгө берилгендиги да бул күлкүнү келтирет да. Үч күнгө алып алып анан үч күндөн кийин баягы участковыйдын артынан аялдар чуркап жүрүшөт да.
Үч күнгө ордер берген менен ал күйөөсүнө айтып коет экен да, сен жолобо аягыңа, башка бөлмөдө бол деп.
Айтса да жакшы эмеспи? Айтпай дагы коет да. Анан баягы учурларда болот, кээде бизге кайта ошо кагазды берип силер күйөөсүнө барып айткыла алышы, биз баягы милиция эмеспиз да, барып алып айткытайчы. Анан бул учурда деген коргоо ордери иштебейт. Анан жана примирение деп атпайбы? Бул законду да чынында мен баягы колдойм алып салгангачы. Анткени примирение деген баягы ар бир ситуациясы ар кандай болот айымдынчы. Анан көбүнчө баягы милициядан бул учурда да милицияларга да кыйын да, баягы выгорание болушат да. Айым келип арыз жазды, анан эртеси келип кайта заявлениямды алып кетем десечи, арызымды алып кетем десе баягы чачын жулушуп ош жерден отуруп жини келишет да. Бул жерде деги эмнеге арызын алып кетет? Туугандары
кысым,
туугандары кысым жасашат, күйөөсү кысым жасайт, же болбосо жана медовый месяц деп башында айтып кетпедиңизби? Ал астында туруп алып маңка сакчыга ыйлап ош жерден баягы неме кечирим сурайт да. Анан кийинкисинен болсо ошол эле ар бир айым бизде ушул учурлар болот, сотко чейин баргандар болот да. Анан сотко чейин барып соттун бүткөнү калганда кайта артка арыз жазышат да. Эмнеге? Анан эмнеге арыз жазып кайта арызыңарды алып атасыңар деп сурасаң, ошол жерден мен балам бар, 4 баласы бар, боюнда бар аялдынчы, анан мен төрөгөндөн кийин кайка барам, кимдикине барам? Үйү жок, баягы үйүн туугандары тартып алган болот, же болбосо таптакыр ата энеси жок болот, же болбосо ата энеси бар болсо да баягы алар өздөрү квартирада жашашат, анан квартиранын үстүнө барып 4 бала менен 5 бала менен жашамак беле. Анан ошол жерден баягы эмне кылам анда дейт да, алимент чектеткичек, ага да убакыт керек, алиментти да төлөп бербейт дейт да. Мамлекеттен да баягы кээ бир учурда жардам алганда да баягы толугу менен ала албай калышы мүмкүн депчи, документтерди чогултуш керек, ошол документтерди чогултукча келет, балдарым чоңоюп кетет депчи.
Рахмат. Ушул сизге кошумча кылгым келип атат да, азыр биздин сөзүбүздөн улам мына коомчулукта айрым учурда баягы ар кандай көз караштар азаттык мына кыргыз үй бүлөсүн бузуп атат деш мүмкүн да. Мына биз көбүрөөк аялдын укугун коргоп атабызбы деп үй бүлөнү сактап калыш керек депчи. Биз ошол как раз сиздерге ошол азатка сөз тийиши мүмкүн, анан бир аз сын айткан бизге да сөз тийиши мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде коомчулук түшүнүш керек да. Биздин айтып аткан максатыбыз эмне? Аял алсыз адамдар жапа чекпесин. Аял киши болобу, бала болобу, мына азыр Азия айтып кетти, айрым учурда жанагындай эркектерге да жапа чектирген
бар.
Бул баарына тиешелүү.
Ооба, баарына жапа чектирилиш керек.
Ошондон эң негизги нерсеси биздин ошол коомчулукка мындай пикир айтуудагы эң негизги пикирибиз үй бүлө сакталсын. Бирок үй бүлө гармонияда баланын күлкүсү чыгып, аял киши бири биринен коркпостон, жанагындай жалаң эле чыңалуу эмес. Бири бирин түшүнүү менен бактылуу үй бүлө жашасын, тең укукта мыйзамдар сакталсын деген нерсени түшүнүш керек да. Ал эми жанагы албетте жарашканы жакшы эгерде, бирок аял киши ошону толук кандуу ошол
жерде кошуп кетейин, жарашканда кантип ошол жана аягына чейин чыгып алайын. Эмнеге кайта кайтып барды? Ал айтты да, мен мейли токмок жесем да кайта барып жашай берейинчи, балдарымды кичине болсо да бир мектепке алып барып бутуна тургузуп алайын деди да. Анан кайта күйөөсү менен жашап атат. Азыркы учурда деле кээде чалып калатпы, жашооңуздар кандай десем, баягы эле зомбулук дейт.
Зомбулук бар.
Мен токмок жейм, балдар токмок жейт дейт эми, бирок токмок жегенде кетейин десең каяка барам дейт. Андан көрөк чыдап тишимди кысып мондай немеде жашап турайын дейт да. Балдар чоноюгучу кичине жашап турайын, анан балдар чоноюгондон кийин өзүнчө квартира чыгып кетем дейт. Ушул жерден аялдарды жана негизи эле сиз туура айтасыз, алсыз адамдар жапа чекпеши керек да. Бул жерден жана башында биз менен кесиптешим айтып кетпеди жана гендердик тең укуктуулук дейчи, муну туура неме коомчулукта такыр бурмалап салды.
Бурмалап салган да.
Бул деген матриархат деген сөздү түшүндүрүп калды да. Негизинде да гендердик тең укуктуулук деген бул аял менен эркек, эгерде аялы ооруп жатса эркек баягы күйөөсү тамак жасашып жардам берип, же болбосо эркек атса аял баягы ооруп атасын эмне кылайын деп кетип калбайт да, туурабы? Тамак жасап берет, кийимин жууп берет, ошондой эле да бири бирин эгерде бири биринин баягы колдоп, бири бирин түшүнүп, бир сүйлөмгө сөзгө келип, чечимге келип, ошо бири бирин колдоп күйөөсү ийлеп атса аялы келип ийлей бер деп жана баягы биздин стереотип бар да коомдочу, эркек ийлеп алышы керек, эркек ийласа кыз теке деп коет го.
Ушул жерде кошумча алып кетейинбизге. Айжада, ушул жерден дагы бир маанилүү маселе бар да. Азыр мына сиздин сөзүңүздү угуп атпайбы, жанагы аял киши байкуш төрт баласы бар, төрт баласы бар дедиңиз, төрт баласы бар, жүрөт кайра барды байкуш, зордук зомбулук кылып арга жок баягы өлтүрүп кое турганда качып келди, а бирок балдарын ойлоп кайра качып барды да. Ошол аял киши менин оюмча албетте абдан оор чечимге барып атат, бирок баягы чынжырчаны улантып атат да.
Бир кепил
чынжырча узур иш үчүн
кандайдыр колдоо кепилдик болушу керек да. Ошол чынжырча үч үчүнчү
чынжырча үч үчүн эмне болуш керек? Эми ал балдардагы зордук зомбулукту көрүп атат да. Да, эми эртең ошол атасы аялын уруп атканда, демек балдар да бири бирин урат. Ал балдар көчөгө чыгат дагы өзүнөн алыс баланы кармалып урат, мектепте урат. Ошентип жана чынжырча дайыма бизде айланып атат, айланпа болуп атабыз. Ушул чынжырчанын үтүүсү эмне? Балага болобу, аялга каратабы, деги эле кимге адамга болобу, ушундай зордук зомбулукту көрсөк биз чыдамсыз мамиле кылышыбыз керек, чыдабашыбыз керек. Мына азыр октябрь мырза өзү зам министр, бирок айтып атат да, эми үй бүлөдө ушундай да ырчыл болот деди. Көрүп атасыңарбы? Анткени эмне күйүшүн айтып атат? Укук коргоо органдарында өздөрүндө буларда зордук зомбулук көп. Командирлердин кол алдындагыларга жасаган мамилесин билебиз да. Көрүп атасыңарбы? Соответственно үй бүлөдө дагы буларда бар да. Ошондуктан бул тилекке каршы коомдо норма катары көрүнүп калган. Мына биздин трагедия ушул.
Биз жана билимсиздик анан
бир мүнөткө могу немелер ушул зомбулукка кабылган аялдар менен иштеген уюмдар мындайды түшүндүрүш керек да. Эң биринчи каалаган убакта жарашууга укугу бар, себеби ордудо балдар бар, балдар ата деп ыйлайт деги элечи. Ал ата экөөнүн мамилеси башка, а бала менен атанын экөөнүн ортосундагы байланыш бул башка. Эң биринчи ошондуктан бул кепилдик болуш керек да. Жарашканда мынакей келди, силер ошого неме күбө болдуңар, материалдар бар болгондон кийин ал жөн эле жарашпастан кандайдыр бир кепилдик, гарантия, тигинин убадасы болуш керек. Бул биринчи. Анан кийин биз Кыргызстанда каалайбызбы каалабайбызбы, эрте эле кеч баягы брачный контракт дегенге барышыбыз керек. Себеби кыздар келин болуп келгенден кийин тиги атасынын үйүнөн да кетти да. Аяктан да эч нерсе аякта да эч нерсеге ээ болбосоң, чыкканыңыз чийден тышкары, а келген жерден да эч нерсе ээ болбосоң, вот кыздардын келиндердин трагедиясы да ушундай болот да.
Демек ошо билими да жок болсо же туурабы?
Ошону бүлө кылып алып аткандан кийин ошол үй бүлө, кайната кайненелери, күйөөсү ошонун милдетин кошо алыш керек, төрөлгөн балдардын милдетин кошо алыш керек.
Бирок ушул жерде дагы эң биз баягы келген үй бүлө жөнүндө сөз кылып атпайбызбы, бирок бир жалпы мындай баалуулуктар жөнүндө дагы өткөндө журналисттердин бири ошол социалдык тармактарга суроо салды да, кыздар үйбүлөдө башка эркек балдарга окшоп эле силерге дагы жер үлүшү берилгенби? Ошого менчик укугуңар барбы? Кимде бар? Десе астындагы ошол комментарий жазгандардын баары айтып атышат. Ооба, мага бөлүнгөн, бирок мен бир тууганым өткөрүп койгом эркек балдарга депчи. Бул жерде мындай мүлккө болгон укукту бир гана күйөөгө тийгенде эмес, ага чейин дагы калыптандыруу деген дагы маселе жатат да, тереңирээк карай турган болсок.
Аны көзөмөл кылган орган жок, кайра эле. Мисалы үчүн кыз күйөөгө тийип кеттиби, бул үй бүлөгө мына ушул кызга дагы үлүш жер берилген, мунун үлүшү кимге калып атат деген. Керек болсо ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүш керек. Мисалы үчүн аксыдан ала букага турмушка чыкса, ошол жерден обмен кылган, ошакта мындай бир алмаштырып берүү, ушундай бир механизмдер болуш керек да. Эч убакта кыз дагы өзүнүн үлүшүн алып кетиш керек ата энесинин үйүнөн.
Асылбек мырза, мен жанагы суроого кайрылгым келип атат да, мындай зомбулук деп ар кандай түрүн карап атпайбызбы? Бирок биз соңку жылдары зомбулук ушунчалык бир мыкаачылык менен коштолгон учурларды көрүп атабыз да. Эң жеткенчеги адам өлтүрүү, анан алындай ишке барган киши алынын кесепети биринчи кезекте өзүнө, аялына, үй бүлөсүнө, анан балдарынын келечегине балта чаап жатканын эмнеге түшүнбөй атышат? Анан эмнеге мындай мыкаачылыктын бир деңгээли өсүп кетти?
Өсүп кеткендигин көпчүлүк айтат да. Бизде баягы өзгөчө мына жанагындай аял кишиге, балдарга, кыздарга өзгөчө чектөө койгон адамдар айтат да, о интернет бузуп атат дейт да. Азыр эми жана интернетте ойногон ар кандай ойногон оюндардын балдардын психологиясына анчалык терс таасир тийгизбей турганы аныкталды. Ал анчалык эле таасир тийгизбейт. А балдарга таасир тийгизген эмне? Күнүмдүк жашоо, күндө көргөн нерсеси, көчө сүйлөнгөн сөздөр, атанын энеге бири бирине болгон мамилеси. Ушундай жырткычтын көп болгон себеби жырткычтык заманда жашап калдык, нормага айланып калды. Алсыз алдуу, алсызды кемсинтип коюу, жанагы материалдык жактан болобу, психологиялык жактан болобу, башка жактан кемсинтип коюу, бул нормага айланып калды. Ошондуктан анан кийин баягы биз жанагындай өлүмгө жеткен адам баарыбыз кыйкырып чыгып атабыз. А бирок ар бир жерлерде, мисалы үчүн мына кыздарга мектептерде, мисалы үчүн кыздарга жанагындай ар кандай зордук зомбулук көрсөтүп, ар кандай жанагындай шылдыңдаган учурлар бар. Көчөдө мисалы үчүн жанагы мектептерде рекет бар, мисалы үчүн андан кийин эркектерибиз отуруп алып аялдарды шылдыңдашат. Бүгүнкү күндө керек кечирип койсо, айрым аймактарда аялды киши катары көрбөй калды азыр. Мына көчө мен семинар өтүп атсам, бир жерде айтат, ушул түштүктүн бир айылында дин ушунчалык жогорку деңгээлге жетиптир, жума намаздан эркектер келатканда көчөдө аял калбаш керек экен, турбаш керек экен. Көз көрүнүп калса, бул кандай бир деңгээлде бир ошол түшүнүктөр бар экен да, мен уккан нерсем да. Мындай көрүнүштөрдүн баардыгы тең ошондон. Албетте биз баягы өзүбүз дин дагы бул адамды руханий бир баалыктарга жетелейт. А бирок ошол бүгүнкү күндө 21-чи кылымда биз укуктук мамлекет жашайбызбы же кайсы мамлекет жашайбыз? Ушуну биз ойлонушубуз керек да.
Ошол эле улай, мен дагы кошумчалап коеюн, бүгүнкү күндө дагы ушул эркектерге карата дагы зомбулуктар дагы, бирок көпчүлүк мезгилинде ал боюнча алар айтышпайт. Мисалы Казакстанда барып ошол бир практикада, биздин жумушта ошол жака барып иштеп, башкача айтканда кул болуп иштеп келген аял менен эркек экөөнү салыштырганда, аялдар келгенден эмне жумуш кылганын, ыйлап баарын айтып берип, а эркек ошол эле мезгилде айтпайт, айткысы келбейт.
Ал
ошол кайра эле ошондой болот. Бүгүнкү күндө деле билинбеген менен эркектерге дагы зомбулуктар абдан көп. Бул боюнча дагы эркектер менен иштей турганда кризистик борбор бар Ысык Көл облусунда.
Мен дагы бир окуяны эсиңиздерге салгым келип атат да. Ала Бука районунда дагы эле ошондой 40га чыга элек келиндер, бул жаш курагын карай турган болсокчу, жалаң 33 жаштагы келин дагы азыр өлүм иликтенип жатат. 4 кызы бар экен. Анан айрым бир божомолдорго караганда эмнеге эркек төрөбөйсүң деген сыяктуу бир басым болгондой да. Анан азыр кайын журту муну алды десе, жакындары ошондой күйөөсүнүн зомбулугунан улам ушундайга барды деп, анан ушунчалык бир мындай кооптуу кырдаалга чейин жеткен, ал келинди көмүп койгондон кийин эми кайрадан экспертиза дайындалып, кайрадан сөөктү алып чыгууга ошол туугандары аргасыз болушту да. Эми кайра эле ошол биз айтып атпайбызбы, адистер айтып атат да, өлүмдүн себеби билинбей калган үчүн дагы бул нерселер кайталанып атат депчи. Бирок жанагы бул чынжырды мындай үзө турган бир чек болуш керек да. Мисалы мен айтайын дегеним, жарандык коом гана эмес, социалдык тармактар гана мындай коңгуроону какпай, мамлекеттик органдар дагы жөн гана мисалы отчет бербей, же болбосо маалымат таратуу эмес, мындай маалымат таратуунун бир мүнөзү дагы өзгөрүшү керекпи? Айкөл айым.
Ооба, негизинен азыркы сиз айткан сөзүңүзгө кошулам. Маалыматты таратууда дагы эми баягы бүгүнкү күндө жөнөкөй эле көрүнүш болуп калбадыбы? Моюнча жаран зомбулукка кабылды, анын ичинде моюнчасы аялдар, моюнчасы эркектер деген биздин баягы коомдун аң сезимине сиңип баратат да, бул нормалдуу көрүнүш катарычы. Ал үчүн дагы бул аларга чектөөлөрдү, мыйзамды да күчөтүш керек. Бүгүнкү күндө жана сиз жогоруда айтып кеткен депутат тарабынан демилгеленген мыйзамдын долбооруна дагы биз эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги өзүнүн сунуштарын берди. Биз бул боюнча дагы колдойбуз деп дегенде мыйзамда азыркы күндө жабырлануучу тарап кайра эле мисалы алар үй бүлөдө аз камсыз болгон үй бүлөлөр, бирок ошол эле мезгилде штрафтарын төлөшөт 15 миңден 60 миң сомго чейин. Ал төлөгөнгө кудурет чамасы да жетпейт да, ошондуктан дагы кайра тосма арызды жазган учурлар кездешет да. Азыркы мыйзам боюнча бул абдан оор кылмыш келтиргенде тосма арыздын дагы тосма арызга карабастан кайра ушул мыйзам жолунда тартылгандыгы да каралып турат. Андан сырткары да штрафтардын ордуна деп атабыз, коомдук иштерге тартуу деп дагы ошол мыйзамдын долбоорунда.
Айыппул азыр ошол жана коомдук иштерге алмаштырылып атат да. Бул нормадагы мындай өзүнүн жыйынтыгын бериши мүмкүнбү?
Эми сөзсүз түрдө мамлекет баягындай эл аралык тажрыйбаларды колдонуп атат. Бирок биз баягы адамдардын аң сезимин ушул зордук зомбулукка карата мамилени өзгөртмөйүн. Зордук зомбулук бул зло экендигин, бүгүнкү күндө биздин абдан бир өтө оор ракка айланып аткан оору экендигин биз аныктамастан, ошону биз сезбестен коңгуроону какпасак, бул биз мыйзамдар менен биз жасай албайбыз.
Биз азыр мындай ата эне деген алкакта карап атпайбызбы? Бирок ата эне болгонго чейинки жаштардын дагы мындай позициясынан дагы караш керекпи бул маселеге? Анткени ар бир ата эне кызга болобу же балага болобу ар дайым анын укугу жөнүндө, эч ким мисалы сени басмырлоого эч кимдин укугу жок, сенин денең бул өзүңдүн денең, ага сен гана өзүң чечим кабыл аласың ал боюнча, же болбосо бирөө жарым сен турмушка чыксаң дагы ал жерден бирөө жарым сага мындай уруксат берип сенин ар бир кадамыңды тескегенге эч кандай укугу жок. Ошондой эле балдарга дагы ошондой бир мындай бул билим берүү системасына киргизиле турган бир мындай усулдар болуш керекпи?
Билим берүү системасында албетте эми баягы билим берүү менен баягы ата эне эриш акат жүрөт эмеспи? Балдар бүгүнкү күндө билим мындай мыкты мектептерибиз бар шаар жеринде, айыл жеринде. Ушул баягы мугалимдер ата эне менен мындай биргелешип иштегенде балдар укуктарын билип калышты. Көпчүлүк учурда азыр билип балдар бир мындай калыптанып келатат да. Бирок бул 100% бир 15-20% ашып кетсе, 80% дагы эле болсо баягы мындай кайнап кайнап оонап чаңга оонап келатабыз да.
Ошол жерден кошумчалап кетейин, баягы ар бир мектепте тура ар бир бала өзүнүн укугун жакшы билет да. Биз деле билчүбүз убагындачы, бирок баягы зордук зомбулукунан эч ким кайрылбайт да. Эмнеге? Анткени ошол жана эле эл эмне дейт, уят деген сөздөр, стереотиптер да. Бул коомчулуктан болгон зордук зомбулук эркекке дагы жана аялга дагы болгондо биз өзүбүз бири бирибизге карата зордук зомбулук көрсөтөбүз, чындачы? Анан ушуну деген баягы мамлекетке жеткириш керек да. Анткени бул зомбулук деген бул эң оор нерсе. Эгерде зомбулук бул күчөй берсе жана рак катарычы, кийин мамлекет талкаланып жок болот. Зомбулуктун артынан мамлекетти жоготобуз бизчи. Ошол эле жана биз азыр соц тармактардан жана зөөкүрлүк менен адамдарды өлтүрүп жана немет атпайбы? Анан ошондо көп адамдар суроо берди да, эмнеге мындай зөөкүрлөр чыгып атат? Эмне үчүн? Зомбулук көргөн үчүн, зомбулукта өскөн үчүн. Анан кийин биз убагында муну токтотуп, убагында муну баягы зомбулукту кеспесек, бул деген кийин убагында бара бара бул снежный ком болуп чоңое берет. Анан баягы зөөкүрлөр чоңоюу көп болуп кетет да. Анан
жалпы мамлекет тарабынан дагы, жарандык коом тарабынан дагы мындай күрөшүүнүн стратегиясы өзгөрүш керек.
Биз бул жерде аябай узкий карап атабыз да, зомбулук деп. Аялдарга зомбулук, анан үй бүлөгө зомбулук. Ал эми менин укук коргоочу катары менин практикам зомбулук армияда бар.
Бардык жерде, бардык аймакта
чоң зомбулук. Анан кийин жабык жайларда бар, баягы түрмөлөрдө, изоляторлорда, СИЗОлордо бар. Зомбулук деген балдар үйлөрүндө бар, зомбулук деген бул кары картаң үйлөрүндө бар, психик больницаларда бар зомбулук деген, жабык баягы интернаттарда бар. Анан кийин ошонун баардыгы биз ойлойбуз да, түрмө деген бул өзүнчө бир мамлекет, бизге тиешеси жок дейли. Түрмөнүн эшиги күнү түнү ачык. Түрмөгө күнүгө элдер түшүп турат, күнүгө алар чыгып бизге коомго аралашып турат.
Ошону аралаштырып коомго сиңирет.
Армия деле ошондой. Алтайда, ар Алтайда солдаттар бизге келип турат. Ошол жактан зомбулук көргөн солдат бала келип туруп үйлөнгөндөн кийин ал сөзсүз аялына зомбулук кылат. Сөзсүз түрдө. Ошон үчүн бул зомбулук дегенде ушундай бир комплексный бир Кыргызстандагы бир чоң бир раковый опухоль катары карашыбыз керек.
Азыр жаңы бийлик келип ишке киришип жатат. Анан жаңы бийликтин астында саясий гана маселе эмес, азыр экономикалык маселе турат. Анан ушул мындай үй бүлө баалуулуктары, зомбулук деген нерсе бул мындай жана башында айтпадыкпы, кайсы тармак болбосун абдан майда маселе сыяктуу карайбыз депчи. Бирок ушул тармакта бир батыл кандай кадамдардан башташ керек? Мисалы жаңы бийлик бир мындай абалды өзгөртө турган бир кадамдарды жасаш керекпи? Айкөл айым,
тура белгилеп кеттиңиз, себеби дегенде бул жерде госоргандардан ошол эле маданият министрлиги, ошол эле жана муфтияттардын дагы ролу чоң да, негизичи. Ошол эле жерде жанагы муфтияттарда дагы жана жогоруда кесиптешим айткандай өздөрүнүн баягы башкача бир система менен аялдарга болгон сыйлоону көрсөтүш керек. Маданият кызматкерлери дагы бул боюнча өзүнчө бир программаларды кабыл алыш керек. Мындай маданият алардын да өздөрүнүн нормасына жарашатчы. Андан сырткары эми бийлик тарабынан дагы жаңы келген бул парламентте дагы негизги стратегиялык ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукту азайтуу маселесин караган атайын бир стратегиялык планга кошо киргизиш керек да. Бул дагычы эми бул деген негизи баягы мектептен баштап окутуп акырындык менен анан чыгыш керек да. Бул бүгүн эртең гана чыгып кете турган маселе эмес, бирок ошентсе дагы бул маселенин түпкүрүнөн алыш керек.
Анткени азыр критикалык бир чыйынга келип калдык да, анан эскиче иштөө мүмкүн эмес. Азыр башка бир инструменттер керек,
иштей албайбыз, ушундай болуп калды.
Асылбек мырза,
мен айтат элем, бүгүнкү күндө ошол зордук зомбулуктун болбош үчүн бүгүнкү күндө мамлекеттин башына келген адамдар өздөрү өрнөк болуш керек. Тилекке каршы көз көрүп атабыз да, мисалы үчүн алардан эми кечирип койгула, бирок терсирээк өрнөктү көбүрөөк көрүп атам мен. Бара алып туруп бир жерди басып алып, бийлигин колдонуп жанагындай мыйзамдын баарын тебелемей сыяктуу элементтер тилекке каршы болуп атат. Демек мунун өзү ошол коомдогу нерсени, процесстерди кайталап аткан деген сөз. Алардын демек аларды үйлөрүндө, алардын чөйрөсүндө ошол нерсе бар деген сөз да. Бул коркунучтуу. Эми кайра эле ошол элге эртең кайра эле баягы мындай жансышы мүмкүн да. Андан тышкары ошол эгерде алар өздөрү өрнөк болуп баштаса, мыйзамдуулукту сактап баштаса, бул көйгөйдү абдан мындай таллуу көйгөй деп мамлекеттик деңгээлде жанагындай мыйзам кабыл алууда болобу, аны ишке ашырууда болобу, аткарууда болобу, мындай батыл батыл чараларды көрбөсө абал чатат.
Бирок өзгөрүү болобу? Мисалы өткөн бийликтин тушунда ошол аялдардын укугун көтөрүп көчөгө чыккан кыз келиндерге карата кол салуу мисалы бир көрүнүш да. Милиция мисалы ошол кол салгандарды аныктоо ким экен,
мамлекеттик органдар өзү жасады ал мисалы үчүн.
Мамлекеттик органдар, бирок ошол эле учурда милиция ошол жерде көз көрүнө, камераларга тартылган, видеого тартылып калган балдарды аныктаганга кызыктар болгон жок да.
Болгон жок.
Мисалы ошол саясат эгерде ушул ойдон кете берсе, анын мисалы кесепети кандай болушу мүмкүн?
Эми ал не только аныктаган жок, ошондо бир 7-8 аялдарды кармап кетишпеди? Мына ошол кармалган
кайра айыптуу болуп калышты да.
Ошолор административдик материал чогултуруп анан кийин биздин уюм аларды коргоп жүрбөдүкпү? Биз ошо я не верблюд дегенде доказать этиш керек болуп калды да. Тигилердин ким экени белгисиз, а булар белгилүү эле адамдар, буларды кармап кетти. Ошондуктан бул мамлекеттик саясат, мамлекеттик подход деген бул өтө чоң нерсе. Бир эле зомбулук жөнүндө же пытка жөнүндө эмес, Кыргызстанда мыйзам жакшы мыйзамбы, жаман мыйзамбы, мыйзам барбы, ошол иштеп атабы? Бүгүн ошол аткарылыш керек да. Анан мыйзамды бузган адамдар келип алып туруп, сен мыйзамды сакта деп талап кыла албайт. Анын сөзүн эч ким укпайт дагы. Айтат, сен өзүң мыйзамды бузбадың беле, унутуп калдыңбы дейт. Биз кыргызбыз да. Ошондуктан мыйзам, эң биринчи мыйзам сакталыш керек, жакшыбы жаманбы.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери, ага каршы күрөшүүнүн жолдорун талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү берүүгө укук коргоочу Азиза Абдырасулова, Шанс кризистик борборунун адиси Адина Жапаралиева, билим берүү жана тарбия боюнча адиси Асылбек Жооданбеков жана эмгек жана социалдык кечирим сурайм, социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаева болду. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.